Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχει ώρα που μπήκε το σήμα, αλλά τι να κάνω, αποχαιρετώ και υποδέχομαι καλεσμένους. Λοιπόν, μαζί μου στο στούντιο έχω την κυρία Ελευθερία Βραμίδου, η οποία είναι λογοθεραπεύτρια, η οποία εργάζεται στο Παπαγεωργίου και τώρα εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με μαθησιακές δυσκολίες και ρομπότ. Καλώς ήρθατε, κυρία Βραμίδου.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει παντού στη ζωή μας πια, διαπιστώνω. Και θέλω να μας πείτε για αυτό το πρόγραμμα. Ερευνώ, δημιουργώ, καινοτομώ. Mm-hmm. Μέρος αυτού του προγράμματος είναι η ειδική εκπαίδευση με εργαλεία ρομπότ. Mm-hmm. Θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό που θα κάνετε.
Λοιπόν, για να εφαρμόσουμε λίγο και τον κώδικα διοντολογίας, να αναφέρουμε ότι είναι ένα συλλογικό έργο. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα επιδοτούμενο.
ΕΣΠΑ είναι αυτό.
Είναι ΕΣΠΑ, ναι. Στο οποίο συμμετέχουν το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Mm-hmm. Και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο κύριος Βασίλειος Καμπουρλάζος. Συμμετέχει EuroAction, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου με την παιδιατρική και την ψυχιατρική κλινική, το κέντρο πράξης στην Καβάλα και το κέντρο γονέα και παιδιού εδώ στην Θεσσαλονίκη.
Πολλοί φορείς.
Πολλοί φορείς.
Ας μην φάμε άλλο χρόνο με τους φορείς. Αυτό που θα συγκρατήσει ο κόσμος είναι ότι γίνεται στο Παπαγεωργείο.
Είναι ένα συλλογικό
και αυτό
έργο.
Μας ενδιαφέρει να συγκρατήσει.
Και είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Για να μην προτρέχουμε και μεγαλοποιούμε και δίνουμε υπεραξία.
Είναι όμως ένα βήμα σε μια κατεύθυνση η οποία είναι καινούργια.
Mm-hmm,
έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Με αυτήν την έννοια,
ακριβώς,
εμείς οφείλουμε να το δούμε και να κάνετε από εδώ, από το ραδιόφωνο, όπως το κάνατε και μέσα από τον τύπο γενικά, το προσκλητήριο για τους ενδιαφερόμενους. Mm-hmm. Ας το πούμε αυτό τώρα που έχει μια πρακτική αξία. Ποιοι μπορούν να έρθουν σε εσάς και να πάρουν μέρος σε αυτό το πιλωτικό, σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα που θα κάνετε.
Σε αυτό το πρόγραμμα παίρνουν μέρος παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες.
Θα πούμε μετά τι είναι οι μαθησιακές mm-hmm. δυσκολίες, ναι.
Και παιδιά τα οποία είναι παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας.
Ναι, και αυτό θα το εξηγήσουμε mm-hmm. μετά. Επομένως, αυτοί μπορούν να στείλουν, γιατί θέλω να το επαναλάβουμε και τώρα και στο τέλος της εκπομπής, μπορούν να απευθυνθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εδώ έχετε ένα τηλέφωνο mm-hmm. κάθε Τρίτη και Πέμπτη από mm-hmm. τις 9 το πρωί μέχρι τις 12. σε ένα τηλέφωνο το οποίο είναι ποιο το τηλέφωνο.
231.
Α, 2313 323 723.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το τηλέφωνο. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ θα το δώσω και στην γραμματεία της εκπομπής. Και όποιος δεν πρόλαβε να το γράψει.
Και υπάρχει και ένα ακόμα κινητό εκεί του κύριου, ναι, Κεχαγιά, και αυτό να δοθεί.
6973-424-100.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και τα δύο τηλέφωνα θα είναι στη γραμματεία της εκπομπής. Όποιος γονιός ενδιαφέρεται μπορεί να τα καλέσει. Λοιπόν, κάθε Τρίτη από τις 8 με 9 το πρωί. Μπορεί και κάθε Πέμπτη από τις 9 μέχρι τις 12, mm-hmm, να παίρνει και να δηλώνει την διάθεσή του να συμμετάσχει. Ωραία. Mm-hmm. Τώρα πάμε να δούμε. Καταρχήν, κυρία Αβραμπίδου, πολύ μαθησιακό πρόβλημα κυκλοφορεί στην πιάτσα, θα το πω αγοραία. Δηλαδή, όπου βρεθείς και όπου σταθείς, όλο για μαθησιακά προβλήματα ακούς, όλο για δυσλεξίες, όλο για διάσπαση προσοχής, όλα τα παιδιά κάτι έχουν. Έτσι είναι.
Δυστυχώς είναι έτσι και είναι αποτέλεσμα...
Τώρα τα ανακαλύψαμε ή τώρα εμφανίστηκε?
Είναι αποτέλεσμα της... Το γεννάει, είναι σαν να το γεννάει
η εποχή
μας. Είναι σαν να το γεννάει η εποχή μας. Συνυπεύθυνοι είμαστε όλοι μας, όσοι σχετιζόμαστε με τα παιδιά.
Δηλαδή τι κάνουμε στραβά, γιατί τώρα εγώ έχω μια ενοχή, ας πούμε. Η κόρη μου δεν έχει.
Ας την μοιραστούμε όλοι μαζί την ενοχή,
λοιπόν,
για αυτό, ακριβώς
γίνεται,
αυτό.
Λίγο θέλω να μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι σοβαρό. Ξαφνικά φορτώνεις ένα παιδί ή ένα γονιό με το να τρέχει στον λογοθεραπευτή ή στον εργοθεραπευτή, επειδή κάτι έχει αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί 20 χρόνια πριν, με τα ίδια λειτουργικά προβλήματα ή δυνατότητες, θα έτρεχε στον εργοθεραπευτή, στον λογοθεραπευτή, θα είχε κάτι δηλαδή?
Δεν υπήρχαν και οι ειδικότητες αυτές.
Ναι, θέλω να πω πόσο το γεννάει το πρόβλημα η ειδικότητα και πόσο το πρόβλημα θέλει την ειδικότητα.
Μερικές φορές
είμαι καχύποπτη, ειλικρινά σας το λέω.
Βεβαίως, και καλά κάνετε. Μερικές φορές γίνονται και υπερδιαγνώσεις. Δεν έχουν όλα τα παιδιά μαθησιακές δυσκολίες και διάσπαση προσοχής. Οι γονείς είναι υπερβολικοί αρκετές φορές, όπως και η εκπαιδευτική είναι υπερβολική αρκετές φορές, και εμείς οι ειδικοί μερικές φορές έως αρκετές αναλαμβάνουμε περιστατικά τα οποία θα μπορούσαμε να τα φροντίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Τι εννοώ? Εννοώ ότι και νομίζω ότι πια υπάρχει μια τέτοια τάση από την εκπαίδευση και το Υπουργείο Παιδείας, μέσα στο σχολείο με τους ειδικούς παιδαγωγούς, με τους ψυχολόγους, να φροντιστούν να συγκρατηθούν τα παιδιά χωρίς να πρέπει να διαγνωστούν αμέσως με μαθησιακές δυσκολίες ή διάσπαση προσοχής.
Ναι. Λοιπόν, δεν πάμε στα ρομπότ, σκόπιμα δεν σας πάω εκεί, για να πούμε όλες αυτές τις έννοιες πρώτα, να μας τις δώσετε λίγο κατανοητά και μετά να πάμε στο διατάφτα που θα κάνετε, mm-hmm, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, για να μην γίνει, δεν το ξέχασα, δηλαδή σκοπίμως, mm-hmm, την πάω εκεί την κουβέντα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν λέμε μαθησιακές δυσκολίες, είναι ένα φάσμα που ονομάζεται φάσμα δυσκολιών, ας πούμε. Mm-hmm. Σε τι αναφερόμαστε? Πείτε το πρώτα επιγραμματικά και μετά να το δούμε ένα-ένα. Τι εννοούμε δηλαδή?
Μαθησιακές δυσκολίες, πολύ απλά, είναι όταν τα παιδιά δυσκολεύονται στο σχολείο σε ό,τι αφορά την ανάγνωση και την γραφή.
Α, τόσο απλά.
Τόσο απλά, τόσο Μάλιστα. απλά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δυσκολίες που αφορούν τα μαθηματικά, υπάρχουν δυσκολίες που αφορούν την ορθογραφία, την ανάγνωση μεμονωμένα, mm-hmm, τις οποίες και ονομάζουμε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο γράφει, διαβάζει, αποδίδει προφορικά και γραπτά, δυσκολεύεται στην ορθογραφία. Δυσκολεύεται να θυμάται ή να ανακαλεί τους ορθογραφικούς κανόνες. Και για παράδειγμα μπορεί να δει κάποιος τη λέξη παιδιά διαφορετικά γραμμένη. Άλλοτε σωστά και άλλοτε λάθος. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ απλά
αυτό?
Η δυσορθογραφία.
Ναι.
Υπάρχουν...
Ανορθόγραφοι πάντα υπήρχαν.
Υπήρχαν, ναι, σωστά, υπήρχαν. Όμως τα παιδιά αδικούνται, ιδίως τα παιδιά του γυμνασίου αδικούνται, καθώς αξιολογούνται και με βάση τα ορθογραφικά τους λάθη.
Ναι. Βέβαια, άμα το δει κανείς με μία προοπτική, όπου στο μέλλον δεν θα γράφουμε με το χέρι μας, αλλά θα γράφουμε με υπολογιστές που έχουν αυτόματους διορθωτές, δεν είναι και κάτι τραγικό. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο κανείς μπορεί να διορθώσει.
Τι θέλουμε τη γραφή όμως.
Τι θέλουμε.
Τι θέλουμε τη γραφή.
Προσωπικά είναι η συνέχεια της σκέψης μου το χέρι.
Ακριβώς.
Μου. Τι θέλω, σαφώς τι θέλουμε. Λέω όμως ότι είμαστε σε μια εποχή πάρα πολύ δυναμική, όπου η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι θα παίξει έναν πολύ καθοριστικό ρόλο. Ήδη αλλάζουν τα πράγματα και τα βλέπουμε ραγδαία. Και θέλω να πω ότι αυτό το... την τραγικότητα που δίνουμε σε αυτά, τη δραματικότητα μάλλον,
ακριβώς,
ίσως είναι
ακριβώς
λίγο υπερτιμημένα όλα αυτά.
Είναι υπερτιμημένα με την έννοια ότι η εμπειρία μου 20 χρόνια και στην κλινική
και με πολλές σπουδές και εμπειρία πίσω της, εξαιρετική η κυρία Βραμίδου, πρέπει να πω, γιατί σας έψαχνα χθες στο Google. Τι να κάνουμε τώρα.
Ευχαριστώ. Ξέρετε κάτι, οι γονείς θεωρούν ότι είναι μόνο το σχολείο, είναι μόνο οι μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών. Εστιάζουν πάρα πολύ σε αυτό. Πολύ χρήσιμο που το είπατε, με την έννοια ότι και το παιδί θεωρεί ότι αυτό είναι. Ότι αυτό είναι το σχολείο, πρέπει να προσπαθώ συνέχεια, και ξεχνάμε ότι ένα παιδί πρέπει να είναι ευχαριστημένο, να χαίρεται, να παίζει ανάλογα με την ηλικία του.
Βέβαια είναι αλήθεια, κυρία Βραμίδου, ότι όταν ένα παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες και μέσα σε αυτές είναι και η δυσλεξία, όπως γνωρίζουμε, αν δεν διαγνωστεί εγκαίρως η δυσλεξία και υστερεί μέσα σε μια κοινωνία μικρή όπως είναι το σχολείο, αλλά σκληρή ταυτοχρόνως και ειλικρινής, να μην πούμε σκληρή, να πούμε ειλικρινής κοινωνία, το παιδί αυτό μπορεί να αναπτύξει μια τέτοια ψυχολογία η οποία θα την κουβαλάει σε όλη του τη ζωή και θα είναι ένα βαρύδιο επάνω του. Ενώ όταν έχουμε τη διάγνωση και ξέρουμε πού να προσανατολιστούμε, απαλλάσσουμε αυτά τα άτομα από αυτό το βαρύδιο που κουβαλάνε. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι είναι. Αρκεί οι γονείς να είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτήν την κατεύθυνση.
Τι εννοείτε?
Εννοώ ότι το παίρνουν πολύ βαραίως οι γονείς σε αυτό που δυσκολεύεται το παιδί, και πολλές φορές και εμείς δεν γινόμαστε πιστευτοί ή δεν μπορούμε να τους φροντίσουμε κατάλληλα, με την έννοια το ότι είναι μία δυσκολία και είναι σαν να υπάρχει μόνο αυτή η δυσκολία για το παιδί. Το κοινωνικό του κομμάτι, ο ψυχισμός,
όλα αυτά
του,
τα αφήνουν πίσω.
Όλα αυτά τα αφήνουν πίσω.
Λοιπόν, είπατε, περιγράψατε κάπως τις μαθησιακές δυσκολίες. Και είπατε ότι η εποχή είναι και αυτή που κάπως τις γεννάει. Στο παρελθόν δεν υπήρχανε ή ήταν αδιάγνωστες απλώς?
Δεν υπήρχαν σε τόσο
μεγάλο βαθμό. Επειδή δεν διαγιγνώσκονταν ή επειδή δεν τις γεννούσε η εποχή? Τι είναι αυτό, ποιες είναι οι αιτίες της εποχής που γεννάνε τις μαθησιακές δυσκολίες? Γιατί τώρα πρέπει να προσθέσουμε στην κουβέντα μας, κυρία Βραμίδου, ότι με όλα τα μέσα που έχουμε, τους αυτόματους διορθωτές, τα σχολεία που καλώς ή κακώς κάποιοι πρέπει να το παραδεχτούμε προοδεύουν, και έχουμε αναλφάβητους μαθητές, μας το λέει η Κομισιόν. Έχουμε ένα ποσοστό τεράστιο αναλφάβητων λειτουργικά μαθητών. Και αυτό είναι...
Γιατί θα πω το πολύ απλό και τετριμένο, ότι δεν μαθαίνουμε στα παιδιά μας πώς να σκέφτονται και τι πρέπει να σκεφτούν. Επίσης, να σας πω κάτι, όταν ξεκινάει η πρώτη τάξη του δημοτικού, γονείς είναι αγχωμένοι. Τι θα κάνει το παιδί, τι θα κάνει το παιδί. Με την έννοια ότι, και δεν θα, γι' αυτό είπα ότι το γεννάει η εποχή μας, είναι κοινωνικό το θέμα και αφορά όλους μας, για να μην ενοχοποιούνται ποτέ οι γονείς, αυτό το σημειώνω, εστιάζουν πάρα πολύ στο πώς θα πάει το παιδί καλά στο γράψιμο και στην ανάγνωση, και όχι στο πώς αισθάνεται αυτό το παιδί, με αποτέλεσμα...
Γιατί να μην ενοχοποιούνται? Εγώ θα έλεγα να ενοχοποιούνται.
Ποιος θα τους φροντίσει τους γονείς? Πρέπει να φροντίσουν
τον εαυτό. Όχι, είναι ενήλικες. Πρέπει να φροντίσουν τον εαυτό τους και το παιδί τους.
Τότε θα πρέπει να πάμε και στην εκπαίδευση.
Ναι, αλλά όχι να φροντίσουν. Δεν θα βάλουν τα μπελίτσες στα παιδάκια και θα τα τρέχουν από εδώ και από εκεί όταν δεν υπάρχει λόγος.
Γι' αυτό είπα ότι το γεννάει και είναι ένας φαύλος κύκλος. Όλα τα παιδιά τα απογεύματα, κάθε απόγευμα έχουν δραστηριότητες. Όλα αυτά τα παιδιά και τρέχουν.
Πρέπει να γίνουν μπαλαρίνες όλοι, πιανίστες
και
τα λοιπά.
Με ξένες γλώσσες, πολλές.
Κομπλέν και γαλλικά.
Με αποτέλεσμα να μην κάθονται να βρούνε ή να επικοινωνήσουν διαφορετικά με το παιδί. Με το, στο πάρκο, στον κινηματογράφο, σε ένα θέατρο, σε άλλου τύπου δραστηριότητες πιο δημιουργικές. Και δεν είναι τυχαίο ότι πια η εποχή φέρνει και πιο εναλλακτικού τύπου τελικά παρεμβάσεις.
Λοιπόν, αυτό που λέτε, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, γιατί πρέπει εγώ να το δώσω σε ένα σύντομο τίτλο με περιεχόμενο, είναι ότι τα καταπιεσμένα παιδάκια, μέσα σε εισαγωγικά, με την έννοια της έλλειψης παιχνιδιού, συνομιλίας ουσιαστικής με τους γονείς τους και χρόνου και των πολλών δραστηριοτήτων που δεν ξέρω τι κρύβουν αυτές, είναι που γεννούν ενδεχομένως σε ένα βαθμό το πρόβλημα. Αυτό λέτε, κυρία Βραμίδου?
Αυτό λέω, αυτό λέω.
Είστε κατανοητοί, λοιπόν. Και για συνεχίστε, αυτό που λέτε εσείς στους γονείς που έρχονται για μαθησιακές δυσκολίες, τι είναι, τι έρχονται και σας λένε? Το παιδί μου δεν διαβάζει καλά, δεν γράφει καλά, είναι ανορθόγραφο, τι σας λένε οι γονείς?
Να σας πω κάτι, αυτό που λέτε ότι είναι αναλφάβητη, ήδη από την... Το παιδί για να μάθει να διαβάζει, να σκέφτεται και να αποκωδικοποιεί ένα κείμενο, πρέπει πρώτα να έχει παίξει, να έχει ζωγραφίσει, να έχει αφηγηθεί, να έχει μιλήσει για τον κόσμο γύρω του.
Να
για
πει
τον
το παραμύθι που άκουσε με δικά του λόγια.
Να αρχίσει να φτιάχνει την ιστορία του. Mm-hmm. Όταν έρχονται τα παιδιά, δεν είναι τυχαίο ότι από το ιστορικό των παιδιών δυσκολεύονται να αντιληφθούν.
Να αφηγηθούν και να αφηγηθούν.
Αυτό
είναι πολύ μεγάλο.
Η ανάγνωση του κόσμου προηγείται από την ανάγνωση των βιβλίων.
Έτσι.
Δυσκολεύονται και να σας πω κάτι, στην έκτη δημοτικού ένα απλό κείμενο δυσκολεύονται να το αποδώσουν, δεν θα μιλήσω να το γράψουν, να το αποδώσουν προφορικά ένα απλό κείμενο.
Δηλαδή διαβάζουν ένα κείμενο στην έκτη δημοτικού και του λένε μετά, λέτε εσείς στο παιδάκι, πες μου τι διάβασες.
Ναι, όχι ακριβώς όμως έτσι, ναι, μέσα από μια
λέτε
πιο θα έλεγα διαδικασία. Θα έρθει,
τι
θα
ήθελε να μας πει ο ποιητής ή τι έκανε ο πρωταγωνιστής του κειμένου, κάπως έτσι.
Πιο χαλαρά.
Πιο χαλαρά το κάνετε, σαφώς δεν το κάνετε απότομα όπως το κάνω εγώ που δεν ξέρω τη δουλειά. Και του λέτε, πες παιδάκι μου, τι είναι αυτό τώρα που άκουσες. Όταν πάει να εκφραστεί το παιδί,
μπορεί να πει από τις 10 πληροφορίες που παρέχει το κείμενο, με έναν πολύ φτωχό τρόπο πια, τις 4 πληροφορίες. Τις άλλες ή δεν τις συγκρατεί και δεν φταίει το παιδί, γιατί δεν έχει μάθει τις στρατηγικές. Δηλαδή το σχολείο κανονικά πρέπει να μάθει στο παιδί τις στρατηγικές του, διαβάζω ένα κείμενο και πώς από αυτό το κείμενο κρατάω τις πληροφορίες και ποιες πληροφορίες θα κρατήσω.
Αντιθέτως, ξέρετε τι κάνει το σχολείο? Εγώ το ζήσα, η κόρη μου τώρα είναι 26 χρονών, το ζήσα στο δημοτικό, που ήρθε μία μέρα και μου λέει, η κυρία είπε να γράψουμε περίληψη. Και λέω, όπως είπατε. Και τι σας είπε για την περίληψη? Και μου λέει, τίποτα, μας είπε να γράψουμε περίληψη. Η περίληψη είναι ένα δύσκολο πράγμα.
Mm-hmm. Πολύ.
Πολύ δύσκολο πολύ πράγμα. Διότι πρέπει να έχεις και το κριτήριο να συγκρατήσεις τα σπουδαία, αυτά να περιγράψεις την περίληψη και να το πεις και σύντομα, που σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις να αφαιρείς, να ξέρεις να έχεις και αναλυτική και συνθετική διαδικασία. Αυτά είναι διαδικασίες, δεν είναι εύκολα πράγματα. Λοιπόν, σε ένα παιδάκι τρίτης δημοτικού, αν πεις να κάνε περίληψη, πρέπει να του δείξεις τον τρόπο. Δεν ξέρω αν έκτοτε δείχνουν τον τρόπο στα σχολεία για να κάνουν τα παιδιά περίληψη και απαιτούν περιλήψεις. Εσείς ζητάτε περιλήψεις και κεντρικές ιδέες?
Όχι πια.
Τι ζητάτε?
Ξέρετε κάτι, και ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είναι πολύ... Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να... και είναι μία συνέχεια όλα. Και ότι ξαφνικά δεν έρχονται οι μαθησιακές δυσκολίες και οι δυσλεξίες και οτιδήποτε. Σε κάποια φάση από λάθος μου πριν πάρα πολλά χρόνια, σε ένα μαθητή γυμνασίου έδωσε έναν μύθο του Εσώπου που είχα για το γιο μου να τον διαβάσει και να ασχοληθεί και να βγάλει το νόημα και τι θέλει να πει ο μύθος και όλα αυτά, και έκανα λάθος και το έδωσα και εκείνη τη στιγμή δεν μπόρεσε να το πάρω πίσω, οπότε το άφησα να ασχοληθεί. Λοιπόν, έκτοτε το κάνω πάντα, τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τους μύθους του Εσώπου.
Τι λέτε?
Δεν μπορούν να τα καταλάβουν.
Σκεφτείτε ότι οι μύθοι του Εσώπου, κυρία Βραμίδου, δημοσιεύονταν στο περιοδικό Ρομάντζο, που έβγαινε το εβδομαδιαίο περιοδικό που έπαιρνε η μαμά μου, Εμείς ανοίγαμε με τον αδερφό μου κατευθείαν στη σελίδα που ξέραμε ότι ήταν η μύθη του Εσώπου. Τόσο σημαντική και τόσο πολύ τους ξέρανε τα άτομα της γενιάς μου. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, κυκλοφορούν και σε ωραίες εκδόσεις και τα λοιπά. Δεν ξέρω πώς ασχολούν. Τι φταίει το ότι παρατάμε τα παιδιά στην τηλεόραση μπροστά και ότι τα πηγαίνουμε σε πολλές δραστηριότητες επειδή τάχα μου είμαστε καλοί γονείς.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα παιδιά από μηνών θα φάνε με το κινητό. Η τηλεόραση είναι μονίμως ανοιχτή. Δεν μπορεί να παίξει το παιδί.
Δεν συνομιλούν, αυτό λέτε.
Και δεν παίζουν μεταξύ τους. Δεν παίζουν. Οι γονείς πια και πάρα πολύ ενήλικες δεν ξέρουν να παίζουν. Δυσκολεύονται στο παιχνίδι. Να καθίσουν κάτω και να φτιάξουν μια ιστορία με απλά πράγματα όπως τη φτιάχναμε ή με τα Playmobil, με τα...
Και χωρίς τίποτα.
Και χωρίς
τα
τίποτα.
Καλύτερα παιχνίδια γίνονταν στις σαλάνες, χωρίς παιχνίδια. Με πετραδάκια που παίζαμε ομάδες, με κουτσό, με το τίποτα δηλαδή. Ακριβώς. Μήπως πρέπει να καταργηθούν οι παιδικές χαρές και να γίνουν αλάνες χωρίς τίποτα μέσα για να εφευρίσκουν τα παιδιά.
Κάπως έτσι θα έπρεπε να γίνουν. Θα έπρεπε να γίνουν.
Λοιπόν, λέτε επομένως ότι οι μαθησιακές δυσκολίες, αυτές που είναι ένας γενικός τίτλος που καλύπτει πολλά, μπορεί να περιγράψει πολλές καταστάσεις.
Και σαφώς μπορεί να συνδέεται και με κάτι το οποίο φέρει το παιδί, έτσι, για να μην παίρνουμε...
Θα πάμε τώρα, αυτό ήθελα να σας παίρνουμε... πω. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι η έκρηξη αυτών των μαθησιακών δυσκολιών, γιατί για όλο και αυτές μιλάμε, οφείλεται, λέτε, σε έναν βαθμό στον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά. Ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν όμως και λειτουργικές διαταραχές, κυρία
Αβραμίδου. Ελάχιστες.
Οι οποίες και αυτές κατονομάζουν έναν τρόπο που τα παιδιά συμπεριφέρονται, μπορούν ή δεν μπορούν κάτι.
Που βασίζονται σε
τι ποσοστό, για να έχουμε μία εικόνα, σε τι ποσοστό οι μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται σε λειτουργικά προβλήματα, σε βιολογικό τρόπο έκφρασης του ατόμου και σε τι ποσοστό σε αυτά που γεννάει η εποχή. Γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα να το απαντήσουμε.
Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Θα πω ότι επηρεάζεται οι γνωστικές διαδικασίες και εξού οι στρατηγικές και εξού και οι επιστήμες της νευροψυχολογίας που μας κατευθύνουν για τον τρόπο του πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τις στρατηγικές αυτές στα παιδιά. Δεν το γνωρίζω για να απαντήσω πόσο είναι το ποσοστό.
Πάντως, καλά, δεν ζητάω αριθμό.
Ναι, ναι, δεν είναι μεγάλο πάντως το ποσοστό. Ή ακόμα
αυτών που έχουν λειτουργικές διαταραχές.
Παλιότερα, να σας πω κάτι, ονομαζόταν ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η οποία τελικά δεν υπήρχε για να την εντοπίσεις. Mm-hmm. Όμως, από την νευροψυχολογία βλέπουμε, από τις έρευνες που γίνονται, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών, εντάξει, και αυτό υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν οι μαθησιακές δυσκολίες που σαφώς άπτονται σε ένα πιο συνολικό πυρήνα αιτιών.
Ναι, ναι, ναι.
Το θέμα είναι το πώς τις αντιμετωπίζουμε. Mm-hmm. Και το τι πρέπει να κάνουμε εμείς σε επίπεδο πρόληψης πια.
Τι πρέπει να κάνουμε, κυρία Ραμίδου?
Να παίζουμε περισσότερο με τα παιδιά μας.
Μπράβο, το είπε, μια χαρά. Και όχι, και όχι με πολλά.
Και όλα τα άλλα, δηλαδή τις στρατηγικές μπορούμε να τις διδάξουμε στα παιδιά. Και αυτός είναι ο ρόλος των ειδικών. Να διδάξουμε στα παιδιά τις στρατηγικές. Να φροντίσουμε
κατάλληλα. Τι πετυχαίνουμε με το παιχνίδι? Την επικοινωνία, τη συναισθηματική ασφάλεια.
Όλα. Την όλα. Προσοχή, ότι το παιδί εκεί τη στιγμή προσέχει, προσλαμβάνει γλωσσικά ερεθίσματα, επαναλαμβάνει, μιμείται, βλέπει τον τρόπο του άλλου. Είναι κοινωνικό και κοινωνικο-συναισθηματικό. Είναι το πιο βασικό.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι πραγματικό περιστατικό αυτό, όπου νεαρό ζευγάρι φίλων πηγαίνει το κοριτσάκι για εργοθεραπεία. Και αναρωτιέμαι εγώ, ένα παιδάκι άριστο, γιατί πάει για εργοθεραπεία? Και μου λένε, επειδή δεν κρατάει σωστά το μολύβι όταν γράφει. Mm-hmm. Και ρωτάω εγώ, το παιδί κάνει καλά γράμματα, γράφει καλά? Μου λένε ναι. Και λέω, η αδαής, και τι σας πειράζει άμα δεν το κρατάει καλά το μολύβι? Μπορώ να έχω αυτή την απορία?
Βεβαίως μπορείτε να την έχετε αυτή την απορία.
Γιατί το παιδί πρέπει να πηγαίνει να τρώει τα απογεύματά του στην εργοθεραπεία για να μάθει να κρατάει καλά το μολύβι? Και να πηγαίνει έναν ολόκληρο χρόνο δύο φορές την εβδομάδα και δεν έμαθε μετά από τον ολόκληρο χρόνο να κρατάει καλά το μολύβι? Θέλετε να μου πείτε? Πολλά παιδάκια είναι έτσι, κυρία Βραμίδου.
Κοιτάξτε να δείτε, για να μην φανεί ότι...
Εγώ δεν υποτιμώ τη δουλειά του εργοθεραπευτή, ούτε λέω ότι κάτι που γίνεται λάθος, μέσα σε εισαγωγικά πολλά θα το βάλω το λάθος. Και εγώ πιάνω, εγώ ζωγραφίζω και πιάνω τα πινέλα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Εγώ τα πιάνω. Εγώ έχω και αυτό το αποτέλεσμα που έχω. Δεν έχω κανένα μπάστακα πάνω από το κεφάλι μου να μου πει θα πας να κάνεις εργοθεραπεία και αν κρατάς σωστά. Τι θα πει το σωστά και το λάθος?
Ξέρετε κάτι, δείχνουμε στα παιδιά την φορά.
Βεβαίως.
Τον τρόπο που θα το σύλληψη. Ναι. Από εκεί και πέρα, όπως δείχνει και η εμπειρία, κάθε παιδί θα επανέλθει και θα διαλέξει τον δικό του τρόπο που θα το πιάσει. Βέβαια, γι' αυτό λέω να μην υποτιμάτε, υπάρχουν παιδιά που δυσκολεύονται στο να πιάσουν, στο να κάνουν καλά γράμματα, καθυστερούν. Σαφώς εκεί χρειάζεται.
Ωραία, πάρει μια βοήθεια. Εντάξει.
Του εργοθεραπευτή. Ναι. Και σαφώς θα διαρκέσει ένα τρίμηνο, τετράμινο.
Ναι, μην το ιατρικοποιήσουμε κιόλα το θέμα. Δεν κρατάει καλά το μολύβι και το τρέχω ένα χρόνο, δύο φορές τη βδομάδα.
Ξέρετε κάτι, και οι γονείς όμως αυτοί.
Δεν ξέρω,
αυτά γιατί είναι να ενοχοποιηθούν. Και... Αν ο εκπαιδευτικός λέει δεν κρατάει καλά το μολύβι.
Μάθε το, εκπαιδευτικός είσαι, δηλαδή.
Μπορεί
σε παρακαλώ,
να καταρρεύσουν οι γονείς, δεν πιάνει καλά το μολύβι. Οπότε τι θα κάνουμε, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Γι' αυτό λέω είναι ένας φαύλος κύκλος. Ο εργοθεραπευτής, ο ειδικός για να μην ονομάζω, ο ειδικός θα πρέπει να υποστηρίξει αντικειμενικά το παιδί, να ησυχάσει τους γονείς και να το γυρίσει όλο αυτό στον εκπαιδευτικό στο σχολείο. Κατάλαβα τι θέλω να πω.
Πολύ καλά κατάλαβα τι θα πείτε και ξέρω ότι θα διορισθούν και πάρα πολλά άτομα ειδικής αγωγής και καλά θα κάνουν.
Ευτυχώς, ευτυχώς.
Να είναι ευτυχώς μέσα στα σχολεία μας.
Ευτυχώς.
Διότι το παραπάνω, το απ' έξω, που το πληρώνουν αυτές τις υπηρεσίες, τις πληρώνει η πολιτεία, τις πληρώνει το Υπουργείο Υγείας, τις πληρώνουμε. Είναι πολλά αυτά τα χρήματα. Όταν χρειάζεται να δώσουμε ακόμα περισσότερα. Όταν όμως πρόκειται για ψήλου πίδημα, το οποίο, θα μου επιτρέψετε, προσωπική άποψη εκφράζω, γεννάει προβλήματα και δεν λύνει προβλήματα το ότι το παιδάκι δεν πιάνει καλά το μολύβι ή το στυλό για να γράψει, γεννάει προβλήματα στο παιδί, επειδή πηγαίνει σε ένα μέρος δύο φορές τη βδομάδα επί ένα χρόνο και δεν τα καταφέρνει.
Κάτι έχω, τι έχω.
Ναι, και δεν τα καταφέρνω. Και μετά από ένα χρόνο δεν τα καταφέρνω. Τι βλάκα είμαι και δεν τα καταφέρνω. Δημιουργεί προβλήματα.
Συμφωνώ.
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ηρεμήσουμε λιγάκι.
Συμφωνώ,
με το θέμα αυτό. Λοιπόν, πολύ μικρή μουσική ανάσα, Περικλή με Χαλή, για να επιστρέψουμε να δούμε τι θα κάνει η κυρία Βραμίδου και οι συνεργάτες της στο Παπαγεωργίου με τα ρομπότ. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής με την κυρία Αβραμίδου, Ελευθερία Αβραμίδου, λογοθεραπεύτρια, ειδική παιδαγωγό, η οποία εργάζεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και θα εφαρμόσετε, θα το ξεκινήσετε ή το ξεκινήσατε.
Έχει ήδη ξεκινήσει.
Το ξεκινήσατε. Το πρόγραμμα με τα ρομπότ που απευθύνεται, βοηθάει στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών. Περιγραφή. Τι κάνετε, πού βρίσκεστε, μέσα 10 λεπτά θα μας τα πείτε όλα.
Λοιπόν,
και το ρομπότ τι είναι, είναι ένα ρομπότ, είδα ένα βίντεο.
Είναι ένα ρομπότ, είναι
γλυκούλι. Ένα ρομποτάκι, πάρα πολύ ωραίο, ναι.
Ξέρετε κάτι, από την αρχή είχα κάποιες ενστάσεις για τη χρήση των ρομπότ.
Εθιζόμαστε, κυρία Βραμίδη.
Η συνέχεια όμως και τα πιλωτικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν... με διέψευσε. Επίσης το γεγονός ότι τα παιδιά χαίρονται.
Ακριβώς γιατί αγαπάνε τα ρομπότ τα παιδιά. Είναι σαν τις κούκλες που λέγανε μα.
Έχει ένα παιχνιώδη χαρακτήρα. Ακριβώς. Ναι. Μπαίνουν αμέσως σε αυτή την διάθεση.
Γιατί έχουν ένα παιχνίδι, ας πούμε.
Έχουν ένα παιχνίδι, ακριβώς. Ναι. Έχουν ένα παιχνίδι. Έχουν μάθει πώς μιλάει αυτό το ρομπότ. Είναι περίεργα. Οπότε είναι ο καλύτερος διαμεσολαβητής για την.
Έχουμε
παρέμβαση.
Λοιπόν ένα ρομπότ. Πώς το λένε το ρομπότ?
Νάο, Πλάτων. Υπάρχουν διαφορετικά ρομπότ.
Ναό. Τι θα πει Ναό? Είναι ένα όνομα. Ναό.
Έτσι είναι το όνομά.
Ωραία.
Έτσι
και έχουμε και Πλάτωνα.
Έχουμε και Πλάτωνα.
Ο Πλάτωνας μας αρέσει πιο πολύ. Λοιπόν. Παρακαλώ τον επόμενο να το βάλετε επίκουρο. Και αλλά και μία γυναίκα. Μία Σαπφό, ας πούμε. Κάτι.
Μία Σαπφό, σωστά.
Λοιπόν. Ο Πλάτωνας λοιπόν και ο Ναό είναι εκεί για να διευκολύνουν. Τι μέγεθος έχουν, γιατί είμαστε ραδιόφωνο, πρέπει να περιγράφουμε.
Γύρω στο
70 εκατοστά.
Είναι στα 70
ναι,
εκατοστά.
Το έχετε πάνω σε τραπέζι.
Είναι πάνω σε τραπέζι. Σηκώνει τα πόδια του και κάθεται. Κουνάει τα χέρια του. Έχει ομιλία. Έχει προσοδεία. Όπως η ανθρώπινη προσοδεία. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θα είναι μαζί με τον θεραπευτή εκπαιδευτικό.
Δεν αφήνουμε το παιδί μας σε ένα ρομπότ και φεύγουμε.
Δεν θα είναι το ρομπότ που θα κάνει την διδασκαλία ή την παρέμβαση.
Λοιπόν, πείτε μας ένα παράδειγμα. Έρχεται ένα παιδί που έχει τι, το πιο συνηθισμένο.
Ένα παιδί το οποίο δυσκολεύεται να επαναλάβει, έχει δυσκολίες στην βραχύχρονη μνήμη να επαναλάβει, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την.
Δεν μπορεί να μάθει την προπαίδεια, ας πούμε.
Ναι, για να αυτοματοποιήσει επίσης, για να το πούμε πιο επιστημονικά. Οπότε εκεί μπορεί.
Τι
να.
Τι κάνει τώρα το ρομπότ, ας πούμε.
Το ρομπότ μπορεί να του πει.
Το συστήνεται καταρχήν το παιδάκι.
Συστήνουμε, λέμε γεια, βάζουμε.
Συγγνώμη, λέει το παιδάκι, λέει το παιδάκι. Ή λέτε εσείς. Αυτή είναι η Λέλα και θα δουλέψει μαζί μας. Το ρομπότ λέει χαίρομαι που σε γνωρίζω Λέλα.
Βεβαίως, γεια σου Λέλα.
Α, ναι.
Τι κάνεις?
Μάλιστα, ωραία.
Βεβαίως. Προσπαθούμε, γι' αυτό είναι και πιλωτικό, να ενταχθεί στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Mm-hmm. Οπότε το παιδί είναι χαρούμενο. Θα πει το όνομά του, θα μιλήσει, θα ανταποκριθεί. Όπως ένας άνθρωπος.
Και σε τι με βοηθάει εμένα αυτό?
Θα σου κάνει παιχνίδια. Θα πούμε τους αριθμούς 5, 6, 7. Επανέλαβε μετά από μένα 5, 6, 7. Οπότε το παιδί.
Θα πει το ρομπότ.
Θα πει το ρομπότ.
Το παιδί θα πει στο ρομπότ να επαναλάβει ή το ρομπότ θα πει στο παιδί να επαναλάβει?
Το ρομπότ θα πει στο παιδί να επαναλάβει.
Έχει το ρόλο του δασκάλου.
Ακριβώς,
το ρομπότ.
Ακριβώς. Ναι. Και το ρομπότ μπορεί να κρίνει αν έχει κάνει λάθος, αν έχει.
Τι θα του πει?
Θα του πει προσπάθησε ξανά. Θα κάνει μια επανάληψη, θα του πει προσπάθησε ξανά. Να σας πω κάτι, το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίζει την προσοχή
είναι
του.
Το ρομπότ. Ναι,
κερδίζει την προσοχή του παιδιού.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Ποιος είναι ο στόχος απότερος τελικά? Να έχει ένα συνομιλητή το παιδί που θα κρατάει την προσοχή του στο 100%. Αυτός είναι ο στόχος.
Ο στόχος είναι να κρατηθεί.
Δηλαδή εδώ με κέρδισε το ρομπότ.
Εδώ
τον ζωντανό.
Βεβαίως.
Τον άνθρωπο, τον δάσκαλο, ας πούμε, για παράδειγμα.
Να σας πω κάτι. Χθες έγινε ένα πιλωτικό για παιδιά τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες στο φάσμα του αυτισμού. Και με ένα παιδί το οποίο.
Λειτουργικά όμως, παιδιά, είπατε. Τι σημαίνει αυτό? Για εξηγήστε το λιγάκι, γιατί είπαμε ότι θα το εξηγήσετε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
Τα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται κάπως στην επικοινωνία, κάπως.
Δηλαδή, να έχουν μία κάπως αντικοινωνικότητα, κάπως αυτό.
Ναι, να έχουν μία ιδιαιτερότητα παραπάνω.
Ωραία. Αυτό είναι ο λειτουργικός αυτισμός.
Αυτό το πούμε έτσι για να μην προχωρήσουμε περισσότερο.
Τι να κάνουμε, τόση όρη πρέπει να έχουν και περιεχόμενο για να το κατανοούμε.
Είναι μια πονεμένη συζήτηση ο αυτισμός. Καλά, και το φάσμα του αυτισμού στις μέρες μας.
Αυτό είναι αλήθεια.
ίσως μια άλλη εκπομπή.
Βεβαίως. Βεβαίως με τα χαράς.
Ήθελα να πω ότι έγινε το πιλωτικό με ένα παιδάκι που παρουσιάζει δυσκολίες στο φάσμα του αυτισμού και με ένα παιδάκι το οποίο δεν παρουσιάζει δυσκολίες. Το παιδάκι στο φάσμα του αυτισμού ανταποκρίθηκε καλύτερα στο ρομπότ.
Κέρδισε την προσοχή
κέρδισε
του.
Κέρδισε την προσοχή του.
Τι λέτε.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν πολύ.
Γιατί άραγε.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες τα παιδιά. Επίσης τα παιδιά, το παιδί το οποίο δεν παρουσίαζε δυσκολίες, μου βαρέθηκε, δεν του άρεσε. Ενώ και αυτά θέλουμε να μελετήσουμε επίσης.
Διότι είναι απορίας άξιων το ρομπότ. Δεν έχει εκφράσεις, δεν ανοιγοκλίνει τα μάτια του. Δεν έχει αυτό που βλέπω εγώ στο πρόσωπό σας και εσείς στο δικό μου. Δηλαδή την αναλλαγή των εκφράσεων και την αποτύπωση των συναισθημάτων και την αυξομοίωση του ήχου της φωνής μου, του τόνου της φωνής μου, του ηχοχρώματος, όλα αυτά τα στοιχεία που είναι ανθρώπινα δεν εμπνέουν ένα παιδί και εμπνέουν ένα άλλο παιδί.
Να σας πω κάτι, πολλές φορές όμως το γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε υψηλές προσδοκίες από την αλληλεπίδραση των, με τα παιδιά. Είμαστε επίμονοι, είμαστε γρήγοροι, είμαστε
απαιτητικοί.
Ναι. Οπότε αυτό μπορεί και να δημιουργεί μια ένταση,
ναι,
στα παιδιά.
Και αντίδραση.
Και αντίδραση και ένα... όταν χάνει την προσοχή, πού πάει.
Αυτό ήθελα να σας
πω.
Πού πάει η προσοχή όταν χάνεται. Που λέμε διάσπαση προσοχής και διάσπαση προσοχής. Τι στο καλό είναι αυτό?
Είναι μια διέγερση. Είναι μια διέγερση. Και όταν το σώμα είναι διεγερμένο, σαφώς δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Σαφώς για τη μάθηση απαιτείται μια ήπιου τύπου διέγερση. Ούτε υψηλή, ούτε χαμηλή. Οπότε αν είναι το παιδί διεγερμένο.
Λειτουργική και δημιουργική εγρήγορση δηλαδή.
Ακριβώς.
Μήπως πρέπει να κάνουν τα παιδιά γιόγκα το πρωί μαζί με την προσευχή, να χαλαρώνουν για να μπορούν να πετάνε αυτό το τσίτωμα το έντονο που έχουν. Και τους δημιουργεί και το όλο σύστημα και οι γονείς και όλο το περιβάλλον και τα...
Πιστεύω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε τους γονείς περισσότερο σε ό,τι αφορά στον γονεϊκό τους ρόλο. Και τους εκπαιδευτικούς, στο ότι πώς πρέπει να κάνουν τα παιδιά να σκέφτονται και να είναι ευχαριστημένα στο σχολείο και όχι αυτός ο όγκος
να
που το τυπιώνουν.
Να εκπαιδεύσουμε, όχι να φροντίσουμε τους γονείς, είναι ενήλικες. Οι γονείς είναι για να φροντίζουν τα παιδιά. Είναι για να φροντίζουν τα παιδιά.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά όταν
να μην
δυσκολεύονται...
Να μην μπερδέψουμε τους ρόλους, άλλο εκπαιδεύω και άλλο πολύ φροντίζω. Ο ρόλος του φροντιστή ανήκει στο γονιό. Τι να κάνουμε τώρα.
Έχετε δίκιο.
Ναι,
έχετε
γιατί
δίκιο.
Από εκεί προκύπτει και η απέτηση, καταλάβατε. Δεν μπορείς έναν φροντιστή να τον έχεις απαιτητικό απέναντι σε ένα παιδί το οποίο μπορεί τόσο.
Όταν όμως δυσκολεύονται οι γονείς, θα πρέπει να τους φροντίσουμε.
Βεβαίως. Εγώ δεν είπα όχι. Απλώς λέω η προτεραιότητα είναι τα παιδιά, διότι αυτοί έχουν το ένα το κρατούμενο. Είμαι ενήλικας και μπορώ και.
Δεν είναι μόνοι τους όμως οι γονείς. Απευθύνονται σε ένα θεσμό, ναι, το σχολείο. Είναι και θεσμικό το θέμα, έτσι.
Φυσικά.
Γι' αυτό λέω ότι.
Φυσικά και είναι. Λοιπόν, άρα αυτά θα γίνονται. Και πόσες συνεδρίες θα κάνει ένα τέτοιο παιδί που θα μπει σε αυτό το πρόγραμμα?
Κοιτάξτε να δείτε. Ο αριθμός των συνεδριών.
Έχουμε ένα λεπτό.
Ο αριθμός των συνεδριών είναι συγκεκριμένος. Η παρέμβαση για τον αυτισμό γίνεται στο Παπαγεωργίου. Η παρέμβαση για τις μαθησιακές δυσκολίες γίνεται στα δύο ιδιωτικά κέντρα, στο Πράξης και στο Κέντρο Γονέα και Παιδιού. Και η επανεκτίμηση γίνεται. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα.
Παίρνετε τηλέφωνο, το σηκώνει η Θάνια Γιαννακάκη, 2313-338 401, για να πάρετε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα αυτό το φιλόδοξο, το επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, που το κάνουν πολύ καλοί επιστήμονες, όπως ήταν η κυρία Αβραμίδου που φιλοξενούσαμε σήμερα. Τελείωσε ο χρόνος μας. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ.